constitutionnel, notamment de la possibilité de consulter.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tozali kokoba kolobela likambo litali bokaboli ya bokono ya VIH na mama na tango azali na zemi epai ya mwana na ye. Toka boni boni, Dr. Bosiki Bernard, oazali mokonzi ya mibale na lutte contre VIH sida na kati ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH sida na bokuse PNMLS alobi.
Ile kozali ya minene misato otokokoko ba ndenge wana. Mwana mama kozwa virus mwana ko.
Donc mwana zali na ngonga misato oyo akoki kozwa virus ya sida pepa ya mama na ye. Ya lito ezali tango zemi eza kokola mwana zano na kati libubu ya mama akoki kopesa ye virus na koexplike ndenge yango ekoki kosalema mwana aza kobotama na moma oyo mama asada accouchement. Pendant l'accouchement, moi, n'a pas consulté qu'on soit virus à sida. Et à mis tato, la tango, moi, n'a pas comme la ma belle et à maman. Les belles et wanapé, et coquille qu'on fait sa moi, n'a virus à sida. Alors, ce qui est coquille qu'on fait sa moi, clarification,
oui.
Tant au moins, n'a zali n'a qu'à t'y aller boum. Tant au moins, n'a zali n'a qu'à t'y aller boum, ma maman. Et il y a makila ya mama na ya mwana eza makila mokote eza kosangana te mama za makila na ye mwana za na makila na ye ezo tambola nzoto na ye mais bango contact ya ye na mama ezali na placenta na placenta mwana kozwa biloko epa ya mama akamati yango eleki na cordon umbilical eke kolamba mama na kati ya nzoto na ye oyo pe asalite mwana akamati atiki yango na nini planceta mama akamati ate kobwaka na banzela oyo elongobani me ekoki kosala ke mama na babokono mosusu akoki kobela ezala malaria ezala bamaladi mosusu oyo ekoki kotushe bopeto u integrite ya nini oyo placenta et koki à ce moment-là kolekisa virus kolongwa et pas ya nini ya nani mama et le cas et que n'est pas ya mwana yango wana il faudrait que tous aba mesure pour que pendant la grossesse mama ou azali na virus ya nini sida akoka kotransmettre yango te epai ya mwana tango oyo mwana aza kobotama na moma ya accouchement nalobaki ke makila ya mama na ya mwana eza makila moko te eza kosangana te me tango mwana aza kobima nde occasion azali na osasoo ya kokutana na makila ya mama puisque mama na accouchement wana mwa bapota banini makila na ye oyo ya ye moko eza kobima nzoto mwana pe lokola pe ezali petepete tout ça ntango aza kobima nzoto na ye ekozala na contact na makila ya mama yango soki mwana abimi babimisi bapangwisi ye mpona kolongola kaka banini placentate na bamakila ya mama ezwaki ye bakolongola ye yango na kati ya maternité mais na lere wana soki baprécaution ezwamaki te nde mwana akoki kozwa virus ya sida.
Wana ezalaki Dr. Bosiki Bernard na nzela ya singa kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission awa na VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwa lobby.